to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Trump ស្នើឲ្យបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាបន្ទាន់ដោយមិនចាំបាច់បើកសវនាការគណៈប្រតិភូបារាំងត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសទួរគីវៀតណាមធានាសុវត្ថិភាពជនជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនខណៈមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន
ក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគាំទ្រការបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងចិននិងហ្វីលីពីនអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើឲ្យបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញជាបន្ទាន់នៅជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានពាក្យបណ្ដឹងតុលាការនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បានប្រកាសថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនេះឈ្លានពានប្រទេសយើងនោះទេហើយលោកក៏អះអាងថាប្រព័ន្ធរបស់យើងគឺជាការចំអកដល់គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ល្អច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានអះអាងទៀតថាច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកត្រូវបានគេសើចំអកពេញទូទាំងពិភពលោកហើយវាមិនយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងរងចាំតាមនីតិវិធីច្បាប់អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំនោះទេអរិយាពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកសវនាការករណីជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលនិងពីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលចង់មករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរជាងមុនខាងសេដ្ឋកិច្ចការទាមទារដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោក Trump ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់និងត្រូវប្រឈមនឹងការប្រឆាំងនៅក្នុងសភាដែលជាប់គាំងទៅលើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកនិងមិនអាចចេញច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានគណៈប្រតិភូបារាំងនៃគណៈបកកុម្មុនីសដោយរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ផងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលព្យាយាមសង្កេតការលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានិងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់គណៈបកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកកុម្មុនីសបានឲ្យដឹងថាអាញាធរទូគីចង់បំបាត់រាល់ការរិះគន់លើការបន្លំសិលឹកឆ្នោតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Christine Pronot ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែរបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Anadolu របស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទូគីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជនជាតិអឺរ៉ុបប្រមាណ10នាក់ត្រូវប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែលរួមមានទាំងជនជាតិបារាំង3នាក់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់3នាក់និងជនជាតិអ៊ីតាលី4នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពដោយជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងតំបន់ប៉ៃអាគ្នេដែលសម្បូរទៅដោយពួកខឺតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាជនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសទូគីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះទូលេខពាក្យបណ្ដឹងនៃការបំពានការបោះឆ្នោតនៅប៉ៃអាគ្នេនេះប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូកានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននាំមកគេយ៉ាងប្រកាសប្រកិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលទើបតែត្រូវបានគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានប្រមាណ 60% លោកអឺដូកានកំពុងតែព្យាយាមកាន់អំណាចម្ដងទៀតខណៈដែលប្រឈមនឹងគណបកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះខ្សោយនេះជាលើកទី1ហើយដែលពលរដ្ឋទូគីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីផងនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចសង្ឃឹមទុកបានជាមុនហើយលោកអឺដូកានកំពុងតែស្វែងរកជ័យជំនះជាថ្មីទៀតសម្រាប់គណបកយុត្តិធម៌និងអភិវឌ្ឍរបស់លោកក្រោយពីលោកកាន់តំណែងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកអឺដូកានបានទទួលជ័យជំនះ 56% ហើយគូប្រជែងធំរបស់លោកគឺលោកមូហារ៉េមអ៊ីនសនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាជនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 29%នេះបយងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអណាដូលូរបស់រដ្ឋដែលផ្អែកទៅលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាន 60%ការិយាល័យតំណាងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបានប្តូរទីតាំងទៅកន្លែងថ្មីដែលធំជាងមុននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានក្លាយជាអាទិភាពក្រោមគោលនយោបាយថ្មីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌តៃប៉េក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ1992កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករីឆាតស៊ីដែលជាអ្នកតំណាងបានរៀបចំពិធីបដិសន្ធារកិច្ចមួយនៅទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតនៅជាន់ទី21នៃអគារ PVI ដែលជាការិយាល័យធ្វើពីកញ្ចក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះដែលរួមទាំងវិនិយោគិនតៃវ៉ាន់និងអ្នករកស៊ីបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Central News Agency លោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យនេះបានរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងអ្នកជំនួញតៃវ៉ាន់ខណៈមានការរាយការណ៍ថាមានការប្រឆាំងនឹងចិនដោយផ្ទាល់ការតវ៉ានេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីមួយទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនភ័យខ្លាចនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ចិនដោយអយុត្តិធម៌មន្ត្រីការទូតតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងធានាសុវត្ថិភាពដល់រោងចក្រតៃវ៉ាន់និងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាំងជុងវ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាក្នុងការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលមានកំណត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុននៅមុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រកាសអំពីបំណងរបស់លោកក្នុងការលុបចោលសមយុទ្ធនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឬបែបណាទីលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកឆេងចាន់នីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបាននិយាយច្បាស់លាស់ថានេះជាកាយវិការសុឆន្ទៈមួយដើម្បីពង្រឹងសន្ទុះនៃការសន្តិភាពគ្នានៅចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធទាំងនេះមិនមែនថានឹងឈប់ធ្វើជារៀងរហូតនោះទេសមយុទ្ធទាំងនេះអាចធ្វើឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការសន្តិភាពគ្នាបានថមថយឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថាធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសៃបានតាក់ទងជិតស្និទ្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo អំពីសមយុទ្ធទាំងនេះនៅក្រៅជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកសៃកាំងបាននិយាយថានៅពេលដែលមានការប្រកាសអំពីការលុបចោលសមយុទ្ធទាំងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានពិចារណាអំពីជំរឿនេះដោយរក្សាឲ្យមានសន្ទុះការទូតទៅមុខទៀតនៅក្រៅជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះលោកគីមយុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីអំពីការសន្យារបស់លោកស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េសមយុទ្ធ Ulchi Freedom Guardian ដែលនៅពេលនេះបានត្រូវលុបចោលហើយនោះជាធម្មតាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែសីហា មានការចូលរួមពីទាហានអាមេរិកាំង 3,000 នាក់ពីប្រទេសក្រៅនិងមានទាហានកូរ៉េខាងត្បូង 50,000 នាក់ផងដែរមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តអំពីថាតើសមយុទ្ធមួយទៀតមានកម្រិតធំធ្វើនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់និងត្រូវផ្អាកដែរឬបែបណាទេនៅក្នុងជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងលុបចោលសមយុទ្ធដែលលោកបានថ្លែងថាអស់សហជីវិតណានឹងថាជាការបង្ករឿងផងដែរការលុបចោលសមយុទ្ធទាំងនេះជាកាយវិការសុចន្ទៈនិងជាការឆ្លើយតបដល់ការសន្យារបស់កូរ៉េខាងជើងថានឹងធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការបន្តផ្អាកការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលនិងការបិទការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅកន្លែងពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរមួយរបស់ផងខ្លួន
ជាយូរយារមកហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់សមយុទ្ធរួមគ្នាទាំងនេះដែលប្រទេសនេះនិយាយថាជាការសមហັດធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ធ្វើការវាយលុកកាលពីអតីតកាលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកែកមិនព្រមផ្អាកសមយុទ្ធរួមគ្នាទេដោយពួកគេនិយាយការពារថាមានលក្ខណៈការពារនិងជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់ឲ្យមានការសន្យាដោយកូរ៉េខាងជើងថាបង្កកសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងសមត្ថភាពកំជួយប្លង់របស់ខ្លួនដែលត្រូវហាមប្រាមដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីកាំងក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់កូរ៉េខាងត្បូងដល់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកស្រីក៏បានថ្លែងដែរថាគ្មានការពិភាក្សាអំពីការកាត់បន្ថយវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងកង្វល់អំពីអនាគតនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅពេលដែលលោកនិយាយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីថាលោកចង់ដកក្រុមទាហានជាង 28,000 នាក់ទាំងអស់ឬខ្លះចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលណាមួយក្នុងពេលអនាគតជាវិធានការកាត់បន្ថយសហុយនិងដើម្បីកាត់បន្ថយវត្តមានយូហួសពេកនៃក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រៅប្រទេស
ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញលោកសេកាំងបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីអំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនៅមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែលោកសេបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការឯទៀតឯទៀតអាចត្រូវផ្ដល់ជាការឆ្លើយតបនឹងការជឿនលឿនមានតទៅទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងលោកសេកាំងបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះនៅពេលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពមានកិច្ចការច្រើនដែលអាចត្រូវធ្វើនឹងមុនលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មមានវិធានការសុខន្តិមានវិធានការកសាងទំនុកចិត្តគ្នាហើយការផ្អាកសមយុទ្ធយុធាជាវិធានការសុឆន្ទៈមួយបែបនេះលោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរកម្រិតតែត្រឹមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការស្រាវជ្រាវនិងខាងការអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េកាលពីខែមេសាលោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកមូនជាអ៊ីនបានយល់ស្របគ្នាស្វាស្វែងរកវិធីឧបត្ថម្ភជំផ្ដាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើការដើម្បីឲ្យទំនើបនៅផ្លូវរទេះភ្លើងនិងផ្លូវឡានដែលអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅផ្លូវគោកទៅកាន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរគេរំពឹងថាកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវកំណត់ធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពង្រីកការសន្យារបស់លោកគីមអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យទៅជាផែនការទូលំទូលាយមួយដែលអាចបង្ហាញបញ្ជីល្អិតល្អន់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកន្លែងតាក់ទិនជាមួយអាវុធទាំងនេះនិងប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលផ្លោងដែលត្រូវបំបត្តិការវិភាគនៃការរុះរើអាវុធទាំងនេះចោលនិងដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គេត្រូវការឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរអំពីការធានារ៉ាប់រងខាងសន្តិសុខនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះ
លោកស្រីកាំងរំពឹងថានៅឆ្នាំនេះអាចមានសេចក្តីប្រកាសសន្តិភាពមួយដែលត្រូវបានយល់ស្របគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយសម្រាប់ជំនួសយុទ្ធសន្តិភាពដែលបានបង្កើតឡើងនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ1953លោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនានៅក្នុងទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះ
មេដឹកនាំទាំងពីរនាក់បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជានេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបានយល់ព្រមដល់ដំណើរការមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដែលភ្ជាប់ការធ្វើសម្បទានជាមួយនឹងការជឿនលឿនបន្ថែមចំណែកឯពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិយាយទទូចថាត្រូវមានការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅមុនការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះណាមួយកិច្ចចរចាអន្តរកូរ៉េក៏បានធ្វើតទៅទៀតដែរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសន្ទនារវាងក្រុមយោធាបានធ្វើឲ្យមានសារជាថ្មីឡើងវិញប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក៏បានយល់ស្របគ្នាក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាដើម្បីបង្កើតក្រុមកីឡាកររួមគ្នាដើម្បីទៅប្រកួតខ្លះក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីហ្គេមមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះ
អ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងចិននិងហ្វីលីពីនដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងអាចជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសចិនដោយសារប្រទេសចិននឹងអាចនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនបានចំណែកឯហ្វីលីពីនវិញកម្រធ្វើការនេសាទនៅជិតប្រទេសចិនណាស់ដោយសារនាវារបស់ខ្លួនមិនសូវមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយបានលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរួមគ្នាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្រាលចំពោះចំនួនអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រដ៏យូរអង្វែងមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាទំនាក់ទំនងមួយដែលគេគិតថាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូធឺតេបានឯកភាពគ្នាបន្តពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងជំនួបរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Fabrizio Buzzato អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសមាគមស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រតៃវ៉ាន់ Taiwan Strategy Research Association បាននិយាយថា
If it will be actually reached, signed, implemented, that will signal not a milestone but a significant
step. ប្រសិនបកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពិតជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅអនុវត្តនោះវាមិនមែនបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នោះទេប៉ុន្តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រើប្រាស់ធនធានរួមគ្នាគឺមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចនោះទេ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រឆាំងជាផ្លូវការចំពោះការធ្វើដំណើររបស់នាវានេសាទនាវាល្បាតតាមសមុទ្រនិងនាវាយោធាជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងរង្វង់ចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកឌូធឺតេបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2016មកលោកឌូធឺតេនិងលោកស៊ីជីនពីងបានជួបគ្នាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដែលគេមើលឃើញថាភាគីទាំងពីរបានទុកចំនួនដែនសមុទ្រមួយឡែកនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លាជាងមុននេះប្រទេសចិនបានបង្ហាញពីការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយនិងការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់24,000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលចិនបានយោងទៅលើផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការទៀមទាត់កាន់កាប់របស់ខ្លួនលើដែនសមុទ្រប្រហែល 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានការប្រជែងគ្នាទៀមទាត់កាន់កាប់ដែនសមុទ្រទាំងនេះពីប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានចំនួនជាមួយគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ Scarborough Shoal ដែលសម្បូរធនធានត្រីនៅទីបំផុតប្រទេសចិនដែលមានអំណាចផ្នែកយោធាខ្លាំងជាងបានគ្រប់គ្រងតំបន់នោះនៅពេលដែលលោកឌូធឺតេបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2016ដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងផ្នែកដេសានក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រហែលជាអ្វីដែលអាចហួសពីលក្ខខណ្ឌកំណត់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន អំណាចរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺត្រូវបានចងភ្ជាប់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនេសាទផ្លូវការនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជេបាតុងបាហ្កាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines លោកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក៏ដោយគឺអាចគ្រាន់តែជាការសម្របសម្រួលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោក Antonio Contreras អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ The La Salle នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថា
If it is within our EEC, it should not be a fishing agreement. It should be a fishing permit. It's not an agreement between equals, but it's more like...
ប្រសិនបើការនេសាទនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងរង្វង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនវាមិនគួរជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេវាគួរជាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនេសាទទៅវិញវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងភាគីដែលមានកម្រិតស្មើគ្នានោះទេប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលដូចជាខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិនេសាទទៅឲ្យអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ខ្ញុំទៅវិញទេ
កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការជានេះមួយអាចបញ្ជាក់ថាភាគីណាមួយអាចនេសាទនៅកន្លែងណាមួយបានដែលក្នុងនោះមានទាំងលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើការនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនផងដែរលោកជេបាតុងបាហ្កាល់បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដដូច្នេះចំនួនអាចកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានជានេះទៅទៀតប្រទេសហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនអាចសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបំណងល្អចំពោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតខឹងសម្បាដោយសារតែខ្លួនបានសាងសង់កោះចំនួនតូចៗនានាការសាងសង់នេះគឺមួយផ្នែកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បែបយោធារបស់ខ្លួនជានេះទៅទៀតប្រទេសចិនក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមិនសប្បាយចិត្តផងដែរដោយសារតែការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនេសាទប្រចាំឆ្នាំនៅផ្នែកភាគខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះលោក Alexander Huang បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Probably China wanted to set up some kind of precedent so other country can take reference to or think about those I don't think that
ប្រទេសចិនប្រហែលជាចង់បង្កើតអ្វីមួយដែលជាការនាំមុខមុនដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតអាចយោងទៅលើឬក៏គិតពិចារណាអំពីករណីទាំងនោះបានខ្ញុំគិតថាវិធីដោះស្រាយរបស់ហ្វីលីពីនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយចំនួនដែលអធិបតេយ្យភាពនោះទេវិធីដោះស្រាយនោះនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាជាវិធីនៃការបង្ការចំនួន
ប្រទេសចិនបានចាញ់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅឯតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការពង្រីកការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងការកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចដូចនេះរបស់តុលាការតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិននោះមានន័យថាចិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធាននៅក្នុងសមុទ្រនៅតំបន់នោះបានចិនអាចបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅទីនោះបានហើយប្រទេសចិននឹងមានមុខមាត់ល្អទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិនាវានេសាទរហូតដល់1,600,000គ្រឿងមកពីប្រទេសនានាបានរួមគ្នានេសាទត្រីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់កម្មវិធីកិច្ចការប្រទេសចិននៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិS. Rajaratnam នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្តែនាវានេសាទហ្វីលីពីនជាទូទៅធ្វើការនេសាទតែនៅក្នុងរង្វង់370គីឡូម៉ែត្រនិងនៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅក្បែរនោះតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះគឺជាដែននេសាទកាលពីយូរយារណាស់មកហើយរបស់ហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជេបាតុងបាហ្កាល់ជារឿយៗនាវានេសាទរបស់ហ្វីលីពីនមានទំហំតូចពេកឬក៏មានកម្លាំងខ្សោយពេកដែលធ្វើឲ្យនាវាទាំងនោះពិបាកសាកល្បងធ្វើការនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយបានចំណែកឯនាវានេសាទរបស់ចិនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមជាទូទៅនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្លាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទនេះប្រសិនបើសម្រេចបានអាចអនុញ្ញាតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យនាវានេសាទចិនប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រដែលហ្វីលីពីនទាមទារកាន់កាប់ដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ទោះបីជាមិនមានការផ្សងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយរបស់នាវានេសាទហ្វីលីពីននៅក្នុងដែនទឹកដែលនៅជិតប្រទេសចិនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅចុងអាណត្តិតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មនុស្ស30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈរបស់គណៈបកនយោបាយមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបាបានេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អេត្យូពីដែលស្រង់ប្រភពព័ត៌មានពីប៉ូលីសចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយបោកគ្រាប់បែកដៃនេះគឺកើនឡើងពី6នាក់កាលពីមួយថ្ងៃមុននេះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស150នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះក្រសួងសុខាភិបាលរបស់អេត្យូពីបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវ៉េដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស49នាក់រងរបួសនិងមិនពន្យាដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa មិនបានរងរបួសអ្វីទេនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ Bulawayo ដែលជាទីតាំងសម្បូរដែលអ្នកកាន់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាមានការប៉ុនប៉ងឆក់យកជីវិតរបស់លោកជាច្រើនលើកច្រើនសាមកហើយដែលធ្វើឲ្យលោកស្មនឹងវាលោកអនុប្រធានាធិបតីខូស្តានទីណូឈីវិនហ្កាបានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាអំពើភេរវកម្មនិងបាននិយាយថារាល់បេក្ខជនណាដែលរងការគំរាមកំហែងនឹងត្រូវទទួលបានការការពារបន្ថែមការតវ៉ាបន្តកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសជំវិញការប្រព្រឹត្តទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនចំពោះការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់ថ្មីត្បិតតែរដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានឈប់បំបែកបំបាក់កូនកូនពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅឯព្រំប្រទល់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់នៅតែជាប់ឃុំឃាំងរងចាំរឿងក្តីរបស់ពួកគេហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើននៅតែបែកពីកូនកូនរបស់ពួកគេដដែលនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ ICE នៅក្នុងក្រុងអូថេមេសារដ្ឋ California ក្បែរព្រំប្រទល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិចអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្របាននាំគ្នាស្រែកថាស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍និងបានទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនដឹងពីទីតាំងរបស់កុមារ2053នាក់ដែលខ្លួនបានបំបែកចេញពីពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះខណៈដែលពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់នៅតាមព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងត្បូងរបស់អាមេរិកដែលជាប់ជាមួយនឹងមិចស៊ិចហើយឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការដើម្បីឲ្យកុមារទាំងនោះជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេវិញយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមភេរវកជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានវាយឆ្មក់ទៅលើកងកម្លាំងយាមល្បាតនៅព្រំប្រទល់របស់ខ្លួននិងបានសម្លាប់ទាហានអស់ចំនួន1នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.